Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tianeni tianolotra fezamboninkazo manokana ho andreo andriambavilanitra mitondra ny anarana hoe Julie fa izy ireo no tsaroan'ny fiangonana isaky ny fahavalo ny volana avril. I masimbavy Julia dia teraka ny raiky amin'ny 50 sy 700 arivo tao Cuvilly akaiky ny Compiègne. Julie Biart no anarany. Ankizy tivavaka izy ary maka fanginana matetika mba hiresahana amin'Andriamanitra. Zaza marantsaina i Julie. Tao amin'ny sekoly iray ny tantanan'i dadatoany Thibaut Gilbert izy no nianatra namaky teny sy nanoratra. Ny fianarana katesisy ny tena nanitona azy ka hovalotoana monjy izy dia efa nampianatra amin'izany katesisy izany an'ireo namany miara milalao aminy. Teo amin'ny fahasivy taonana izy dia efa nekeny ny pretra mpitantana ny paroasiny handray ny komunio voalohany tao Cuvilly izay tsy dia fanao loatra tamin'izany fotoana izany. Nandalo fotoatsarotra nefa ny fiainany Julie satria rehefa nikrosofahana ny trano fivarotany ray aman-dreniny dia voatery ny asa nankany ambanivohitra izy ireo ary tany izy noho ny etraketraky ny ratsy fanahy ihany koa dia lasebatra tamin'izany Julie ka nalemy tsy afanitsangana. Antrany fotoana ny La Terreur atao France izany hoe ny septambra 13 sy 17 arivo ka hatramin'ny jolay 14 sy 17 arivo io hoe La Terreur io moa dia fotoanany revolisiona tao France dia nijaly fatratra tamin'ny fanenjehana kristianina izy ary tamin'izay no nahafantarany any Françoise. Mpinamana tsy mifakafo izy ireo ary naniry ny anabe ny zaza sy ny ankizy amin'ny fomba kristianina. Nefa moa araka ny fantatsika fa i Julie dia nalemy tsy afanitsangana. Efa 25 taona izy tamin'izay. Inona ary no atao? Ny febroary 3 sy 8 ary natomboka izy roa reto ny fanorenana ny asa izay no heveriny ary nataony teo amin'ny lalana Neuve tao Amiens. Nanolo tena ho an'Andriamanitra tanteraka i Julie niaraka tamin'ireo namany roa ary efa bolana taorian' izay dia sitrana tampoka izy tsy fantatra hoe ahoana. Olona efa tsy afaka nandehana andritry ny 20 taona nefa dia afaka nitsangana indray ary tamin'izay no nakany izy ireo ny anarana hoe Sœur de Notre Dame. Nasainy nyveka tao gaona norona trano iray ho an'ny diosezy Julie. Io moa izany no nanomboany ny fananganana izay tsy nijanona teo fa nitohy hatrany nanerana ny Belgika, France ary tsy nahitany olana mihitsy ny fanaovana n'izany asa izany. Rehefa maty izy ny 1978 dia François Blin izany no nitantana ny fikambanana ary ny elina nerana ny tany ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ny asan'izy ireo sy ny fikambanany ihany koa.
Fantatrao ve fa
ny hoe Julie moa dia avy amin'ny teny latinina hoe Iulius izy io, anarana fianakaviana romanina fantadaza hatramin'izay. Ny toetran'ireo Julie dia olona sarotra ovana hevitra izay izy ireo, mafiloha ary mpidongy ihany koa. Mora miovaova fihetsepo ny Julie, malalatanana nefa izy ary tsy mitaraitana miepaka amin'ny fanampiana ny hafa. Tsara fanahy sy manitony endrika ihany koa izy ireo indraindray. Tia mikiry mba hahomby ireo mitondra ny anarana hoe Julie, miasa mafy sady olona marantsaina sy manambitana. Dia mirasoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Julie azy izahay. Ingene ianareo ka anana finiavana sy zotompo an na dia eo ary ny fahalemena amin'ny toetra andavanandro dia hiezaka hatrany an mba hiotra an'izany fahalemena izany ka ho hery ampivoatra ny fiarahamonina misy anareo. Ho anareo teraka ny valo avrila moa dia rarinay nareo an haomby amin'izay rehetra tao eo amin'ny fiainana. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB